Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Permezz ta' din il-mużika mill-orkestra ta' James Last. Jiena Frederick nerġa' nilqakom għat-tieni darba miegħi għall-programm mingħandi għalik f'din l-iskeda tal-Miliet 2020. Nittama' li kellkom ġimgħa tajba. Issa li l-Miliet qiegħed joqrob iktar. Eżattament ġimgħa qabel il-Miliet. U 15 il-jum mill-aħħar ta' din is-sena u bidu ta' sena ġdida li nittamaw jekk il-bambini li tkun ukoll sena aħjar minn din li kellna. Forsi kienet sena daqsxejn iebsa din is-sena u x'vera, però bil-għajnuna tal-bambin għaddiet ukoll bl-inżulu tlajja tagħha. Għalhekk inħarsu l quddiem u nittamaw għal-żmien isbaħ fis-sena 2021. Grazzi lil dawk kollha li jagħmlu kuntatt miegħi matul din il-ġimgħa jiena l-ġimgħa l-oħra. Tajtkom ukoll in-numru fejn tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi, in-numru huwa 79 61 80 87 79 61 80 87. U naf li ħafna minnkom ukoll ħadu gost bil-programm tagħna tal-ġimgħa l-oħra. Li tagħmel li anki l-istess jiġri permezz tal-programm tal-lum it-tieni wieħed minn din l-iskeda il-programm mingħandi għalik flimkien miegħi Frederick dejjem fuq dan l-istazzjon 89.3 fl-FM Radio Lauretana jew inkella permezz tal-live streaming tagħna fuq www.radiolauretana.com. U mela għanatu bidu għall-ewwel Anja fil-programm tagħna tal-lum. Anja tal-Miliet tiġi plisem ta' Rockin' Around the Christmas Tree. Eżattament wara nkunu nistgħu nitkellmu dwar x'ser ikolna fil-programm tagħna tal-lum.
Feeling when you hear voices singing late.
Smajna l-ewelania fil-program tana ġabet li sem ta' Rockin' Around the Christmas Tree. Basen ikomplu b-muzika oħra tal-miliet. Imma muzika li forsi jekk nisema ftit ġenna naħsbu iġib li sem ta' Where Are You Christmas? Fejn hu l-miliet li niftakru? Fejn hu l-miliet li meta tfittex ġo fih issib il-vera tifsira? It-twelid ta' Ġesu fostna. Smajna Where Are You Christmas? Dejjem waqt il-programm minn għandi għalik flimkien miegħi Frederick fuq Radio Lauretana u nkomplu b'iktar mużika taħlita ta' mużika tal-miliet flimkien ma' mużika oħra. Dejjem waqt il-programm minn għandi għalik fuq 89.3 fl-FM Radio Lauretana mentre xi ħaġa minn ġewwa l-Italja. Questa mattina senti ti dico sono innamorato sono innamorato di te tu non rispondi e i tuoi occhi gelosa
posso amarti, io posso perfino sognarti. Io posso amare l'azzurro del mare, ma non sono amato da te.
Ġabet l-isem ta' Bianchi Kristalli Serenata. U dik kienet ċaġa wkoll minn ġewwa l-Italja waqt il-programm tagħna. Illum ukoll kif għadtilkom fil-programm tal-ġimgħa l-oħra ser ikolna intervista ma' xi ħadd li ser ikellimna dwar l-ikona tal-miliet. Spiegazzjoni li żgur sejra tinteressakom u li żgur ser issibuha interessanti għax hija xi ħaġa li mhix tas-soltu u allura f'dawn iż-żminijiet tal-miliet xi ħaġa sabiħa wkoll li nitkellmu dwar dawn is-suġġetti. Ikomplu però għalissa b'aktar u aktar mużika.
Thank you.
Nittama li l-muzika li edin naslu edha toġobkom u koll tizzom il-kom kumpanija fuq kollox dan huwa l-iskop tal-program tagħna mhux biss li nisimgħu il-muzika nżommu kumpanija li xulxin imma u koll flimkien ngħaddu xi informazzjoni li tista' tkun interessanti għalikom is-semmija tagħna.
Svani per sempre il sogno mio d'amore, ora è così ma e vai disperato, e vai disperato.
Din kienet waħda mill-għażliet ta' s-semmija tagħna, wieħed mis-semmija tagħna il-ġimgħa li għaddiet ukoll bagħat li messaġġ għax ta' jisma' xi ħaġa ukoll mill-mużika klassika ta' l-opra u dik ġabet li sem Le Stelle mill-opra Tosca. Se nikomplu b'aktar mużika din hija oħra tal-miliet. When a Child is Born.
Settles all around. the feel you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream. Must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is
ġabet li sem ta' When a Child is Born hija għanja wkoll li tnissel fina tagħha. Il-kliem mill-iskrittura wkoll li meta jitwieled il-Messija ix-xabla tinbidel f'minġel biex tintuża b'mod tajjeb biex taqta' l-qamħ. L-iljun u l-gidi jilabu fl-imkien. Anki fil-ħajja tagħna kultant ikolna bżonn ftit tagħmu hux vera. Imma il-miliet huwa l-festa tat-tama. U komplu b'aktar mużika tal-miliet. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ma dak kien il-kantant Michael Bolton, il-kanzunetta tijaw Time, Love and Tenderness.
Ho, ho, wish you do a very Merry Christmas and an even better New Year.
Wara li smajna dawk is-siltiet mużikali waqt il-programm tagħna. Wasalna għal din ir-rokna fil-programm fejn kif għadtilkom il-ġimgħa li għaddiet. Illum sejri nitkellmu dwar l-ikona tal-miliet. L-ikoni huma arti li l-Knisja Ortodossa tal-Vant li aħna b'mod komuni nafuha l-Knisja Griega Ortodossa għal tul ta' sekli waslet il-messaġġ tagħha, it-tagħlim tagħha nistgħu ngħidu permezz ta' din il-forma ta' arti l-ikoni. Hija arti partikolari anki fil-mod kif jiġu ippreżentati l-figuri. Anki dak kollu li nsibu fl-ikoni għandu tifsira partikolari kemm il-kuluri, l-oġġetti li naraw. Ma nixxans li nitkellmu dwar dan fil-programm tagħna, però magħna llum ser jingħaqad is-Sur Vince Mangani. Li huwa wkoll persuna li jikteb l-ikoni għax meta issir ikona ngħidu tinkiteb ikona għax fiha hemm tifsir u tagħlim, allura ma ngħidux titpinġa ikona, ma mod tekniku ngħidu tinkiteb l-ikona. U anki kellu ċans ukoll li jagħmel diversi wirjiet ta' xogħlijiet tiegħu tal-ikoni li għamelu. Nawgurawlu koll li fis-snin li ġejjin ikompli jagħtina aktar xogħlijiet minn tiegħu. U llum sed intu fil-programm tagħna sabiex jaqsam magħna ftit ħsibijiet dwar din l-ikona partikolari li tirrappreżenta l-ġrajja ta' twelid ta' Ġesu ġewwa Betlehem. Għalhekk ser inħallikom sabiex tisimgħu din it-tifsira sabiħa. Imbagħad wara nkunu nistgħu nisimgħu għanja oħra tal-miliet li taqbel sew ma' dak li ser innisimgħu. Mela ser inħalli f'idejn is-Sur Vince Mangani sabiex jagħmel introduzzjoni qasira, imbagħad jagħtina tifsira ta' l-ikona tal-miliet.
Mela jiena Vincent Mangani, soċi tal-mużew, bħalissa qiegħed irtirat wara madwar 40 sena naħdem fl-edukazzjoni, fil-fatt kelli xorta niltaqa' ma' ħafna awċin fil-karriera tiegħi. Bħala gost tiegħi huwa li jiena nikteb l-ikoni, għax l-ikoni meta nsemmu l-ikoni dawk l-istil ta' pittura reliġjuża tal-Vant Biżantina ngħidulhom. Ma tgħidx tpinġihom imma tgħid tiktibhom għax inti qiegħed twassal l-istess messaġġ tal-Vanġelu flokbil linka dil-kulur. Fil-fatt il-kelma ikonografija jew ikonografu dak li jagħmel l-ikoni ġiha mill-kelma tikteb iġbijat, il-kelma ikona tfisser iġbijat. Sieħbi Fredrik talab li biex nitkellem ftit fuq waħda mill-ikoni partikulari ta' dawn iż-żminijiet li hija l-ikona tat-twellit ta' Ġesu bambin. Naturalment huwa ftit diffiċli li nitkellem fuq xi ħaġa li maħniex naraw jew li ma nistgħux naraw, dak huwa forsi l-punt deboli ta' meta nitkellmu fuq ir-radju. Imma ħniprova nkun ċar u forsi dak li jkun wara dan il-programm, jew inkella jien nitkellem forsi għandek aċċess għall-internet f-sittisha, tajjeb, the icon of the nativity, u allura tkun iktar tista tifhem dak li jiena sejjer ngħid. Mela, ħanibdew minn hawn. Fil-knejje, speċjalment fil-knejjes tal-Lvant anke dak li huma Kattoliċi, l-ikonografija kienet xi ħaġa importanti ħafna għaliex. Għaliex permezz tagħha u d-dettalji li fiha, il-ħsieb waraha kien li tgħallem il dak li jkun li qiegħed jara. U bħal ikona oħra, din tan-Nattività li ħan nitkellem dwarha hija mimlija b'ħafna simbolizmu teoloġiku u anke referenzi għall-Bibja. U allura tgħinna nifhmu iktar dan il-misteru tal-inkarnazzjoni ngħidulu, ġifieri kif Ġesu li bent Alla minn Alla oġbu jsir bniedem. Hemm tliet differenzi kbar bejn l-arti tagħna tal-Punent u l-ikonografija tal-Vant, tajjeb Ortodossa jew Bizantina. L-ewwel nett, ix-xena hija murija l-isseħħ ġewwa qar. Għandna ħafna drabi nużaw stalla tal-annimali, ma anke l-Vanġelu, l-Vanġelu qar jgħid, qar tal-annimali, ma jgħidx stalla tal-annimali, tajjeb. U dan l-art ta' Betlem, sa mit-tieni seklu wara Kristu, speċjalment fil-kidba ta' dawk li aħna nsejħulhom is-Santi Padri, wieħed minnhom San Ġustinu, kienu diġà waslu għal post fejn setet kienet fejn seta kien dan l-ar fejn Marija weldet lil Ġesu. U fir-raba seklu inbniet il-Bażilika sabiħa ta' Betlem, tajjeb li normalment ftit wara komplett iżviluppa imma bejt wieħor kważi beqgħet l-istess kif kienet fir-raba seklu l-hawnhekk. L-ar ipinġuh jew iswed jew kulur skuri ħafna. Għaliex? Għaliex kif jgħidilna l-profeta Iżajja, Ġesu ġie bħal dak id-dawl jiddi fid-dlam. Id-dawl jissimbolizza d-dnub il-bniedem maqtuħ minn Alla u Ġesu li jkun imlibbes l-abjad allura jispikka fuq dak l-isfont jew iswed jew sewdieni li huwa id-dawl tad-dinja. Ix-bija ta' Ġesu dejjem qiegħda fiċ-ċentru tal-ikona, ġifieri jekk ikollok taqsam l-ikona minn fuq għall-isfel u minn naħa l-oħra, u anke mill-ponot tal-ġnub, tajjeb, iċ-ċentru tagħha huwa dejjem Ġesu. Tajjeb mhux bħal tagħna aħna ġejjin inpoġġu f'ġenb. Ġesu huwa ċ-ċentru, għaliex huwa ċ-ċentru ta' din l-istorja sabiħa meta Alla sar bniedem bħalna. U l-għar ukoll ta' Betlem jissimbolizza wkoll jfakkarna li Ġesu kellu wkoll iħalli din id-dinja far ieħor. Flar fejn kellu jiġi mitfun u mbagħad eventwalment qam il-mewt. Mela Ġesu beda u temm il-ħidma tiegħu missjunarja fid-dinja ġewwa qar. Dan l-għar jitpoġġa ġew montanja li hija hemm ħafna deżert imdawra. Allura jissimbolizza li Ġesu ġie dak li ġie imħabbar mill-profeti, tajjeb, li kellu jkun dak li jiġi f'dan iż-żmien biex jifdina. Hemm ukoll ommu Marija, nsejħula it-Teotokos, jiġifieri omm Alla, u allura din turi l-għaqda intima ta' Ġesu bħala bniedem ma' ommu Marija. Il-Madonna dejjem tiġi impittra miktuba li qiegħda minn duda tidher twieta għalkemm tidher ukoll imħasba għax l-ewwel nett taf li dat-tifel twielet biex imut. U t-tieni nett għax anke kienet taf jew supponiet li ħafna ikunu dawk li lil Ġesu ma jilqawhx. Hemm il-kurjuża hija li Marija ħafna drabi ġibuha qiegħda tagħti dara lil Ġesu imwielet, tajjeb, imma qiegħda tħares lejna. Ġesu mhuwiex impitter ġo maxtura kif inħobbu nagħmlu aħna, imma qiegħed ġo qisu fuq qabar, sarkofagu. Jiġifieri diġà Ġesu fit-twelid tiegħu qed niftakru kellu jaddi minnu, mx kellu jiġu minni laj l-axħar taħajtu li jkun imgezwer fl-izar jiet fuq qabar. Allura, din l-ikona tal-miliet li aħna forsi fil-ponent ma nifmuwiex hija marbuta ħafna ma l-ikona wkoll kemm tal-mew ta' Ġesu u speċjalment tal-qawm miegħu mill-imwiet. Fil-Vanġelu ma jissemma ħadd iktar fl-art ta' Betlem, imma aħna nħobbu npoġġu jew kien hemm bdiet it-tradizzjoni li jitpoġġew l-baqra u l-ħmara. Din meħuda minn sentenza ta' Iżajija fejn jgħid il-barr jaraf lil-sidu u l-ħmar jaraf il-maxtura ta' sidu. U dawn jissimbolizzaw il-ħmar jissimbolizza lil-lut u l-baqra tissimbolizza lil-pagani, lin-nies li ma kinux jemnu falla. Ġifri bit-twelid tiegħu Ġesu kellu jiġbor lejh lil kulħadd, jiġbed lejh lil kulħadd. Ġifri l-baqra u l-ħmara mhumiex hemm biex iżejnu kif forsi impoġġuhom aħna u kważi kważi dak li jkun jgħid ara ma poġġewx ħmara jew baqra. Imma għandhom dan is-sinifikat importanti ħafna għalkemm ma nsibuhux miktuba fil-Vanġelu. Interessanti il-pożizzjoni ta' San Giuseppe. Fl-ikonografija San Giuseppe ma jitpoġġiex ħdejn l-ar jew ħdejn Marija, imma jitpoġġa f'kantuniera, tajjeb, fejn qiegħed ħosbien, miegħu qed jitkellem raġel xieħ anzjan, u mhux ħsiebhom qisu qasbis jinteressax qed jiġri fin-nofs tal-ikona. Għaliex, għax aħna nafu li Giuseppi ma kienx il-missier naturali ta' Ġesu, Giuseppi kellu dubju fil-fatt dak l-anġlu li qed ikellmu huwa x-xitan li qed idaħħallu dan id-dubju ta' kif jew minn min Marija saret om. U allura b'hekk jiġi enfasizzat iktar illi Ġesu mhuwiex il-wilt ta' Giuseppi u ta' Marija, imma huwa l-wilt ta' Marija u Giuseppi ma kellux jaqsam xejn mat-tnissil tiegħu. Tajjeb. Din l-ikona wkoll hija importanti ħafna għaliex fejn Ġesu qrib Ġesu dejjem ikun hemm siġra żgħira. Jekk qattu attenti għall-qari tal-lum tal-qudiesa minn mar illum il-qudiesa qed nitkellem illum it-tnejn li jiġu wara l-ewwel ħadd ta' l-Avvent, rajna l-biċċa ta' Iżajja fejn isemmi li qatt joħroġ ġifieri ir-roots tajjeb minn fera tas-siġra ta' Ġesse. Ġesse kien missier is-Sultan David. U allura jħobbu jpinġu din is-siġra qrib il-maxtura li l-ponta tagħha fil-fatt tipponta lej Ġesu tarbija. Ħaġa oħra t-tielet differenza kbira bejn din l-ikona u l-mod kif aħna mpinġu l-ġrajja tal-miniet u għal-fatt li ġo ikona waħda jsibu sitt xeni apparti dawn li semmejtin sissa. Is-sitt xeni huma dawn. L-ewwel nett fuq iż-żewġ naħat tal-muntanja jsibu żewġ gruppi ta' anġli. Tlieta li qegħdin jaduraw u wieħed in-naħa tal-lemin ġeneralment waħdu ikun qed ikellem wieħed mir-rajja jew inkella raj wieħed. Tajjeb, ġeneralment raj wieħed ikun hemm biex jissimbolizza lir-rajja l-oħra, imma ġieli li jkun hemm iktar minn raj wieħed. U din tfakkarna li fil-Vanġelu fil-faġġara hekk. Imma anke ir-rajja jissimbolizzaw il-lut li ġew mod hija dil-aħbar. In-naħa l-oħra tal-ikona ġifi fuq naħa tax-xelluk paragon mar-raj, sawa mela semmejna l-anġli naħa grupp ta' anġli u l-anġlu der lir-rajja. Taħt l-anġlu l-waħdini fil-lemin hemm ir-raj. In-naħa l-oħra niltaqgħu mal-maġi li ġew ifittxu lit-tarbija. Interessanti li dawn il-maġi tajjeb nafu li ġew mill-vant, ġifieri dawn ma kinux jemdu falla l-veru, nafu li ġew ifittxu l-istilla speċjali li twildet, tajjeb, tliet maġi minn hemm anke ġiet din it-tradizzjoni, wieħed ipinġuh bħala għadu żgħir, wieħed ta' mezzeta u lieħor anzjan, tajjeb, u ġeneralment jiġu biż-żwiemel, ma jintużawx l-ġmla imma fuq Zimmer, jew inkella bil-mixu kollu maġġorment fuq Zimmer. Diġa sammejna San Giuseppe, imbagħad interessanti wkoll in-naħa tal-lemin isfelnet, hemm xena illi mhijiex skritturali, tajjeb, imma daħlet l-idea fil-ħames seklu illi kien hemm xi nisa li ħaslu lil-ġesmu matwel li tiegħu tafu li kull tarbija tiġi maħsula mid-demm li u l-likwidu kollu li jkun hemm magħha. U jġib ġeralment żewġ nisa tajjeb illi qegħdin jaslu lil din it-tarbija Ġesu. Dan għalfej jagħmluha biex jissimbolizzaw tajjeb u jenfatizzaw illi Ġesu kien bniedem bħalna. Tant kien bniedem bħalna li kien hemm bżonn li jsiru dak kollu li jsir lil kull bniedem ieħor. Din ukoll daħlet fl-ikonografija li matul is-snin kien hemm ħafna erezijiet ġifieri tagħlim żbaljat fil-Knisja fejn jibdew jgħidu Ġesu mhux veru kien bniedem bħalna, ma kien biss figura, u mhux veru kien l-ibn tal-Alla, u mhux veru kien jiddefendi mill-Madonna dal ħafna affarijiet, u allura dawn is-simboli jenfatizzaw din il-verità. L-aħħar punt li se nsemmi aħna rġgħu li tilgħu fuq net, fin-nofs fuq net ġeneralment ikun hemm stilla. Tajjeb, imma din l-istilla ma tkunx il-forma kif nafu aħna, imma tkun qisu nofs tont maqlub rasu l-isfel, u ġeneralt minnu ikunu ħarġin tliet raġġi ta' dawle li jissimbolizzaw it-tliet persuni ta' Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santo. X'wara kollox Ġesu ġie mibgħut minn Alla l-Missier biex tisalvana. Bħala konklużjoni tajjeb illi jiena nħobb nuża ħafna din li kon anke fi żmien il-miliet għax mhux biss tiġborlok l-istorja kollha tal-miliet fi konna waħda, imma dal ħafna simbolizmu naħseb jiena għalmenu għalija qed ngħid, iddaħħalni ħafna f'din l-istorja f'dan il-misteru tal-inkarnazzjoni kif Ġesu minn Alla oġbu jsir bniedem bħalna biex isalvana.
Grazzi ħafna, Vince, ta' din l-ispjegazzjoni dettaljata u sabiħa. Interessanti u żgulli semmija tagħna sabu din ir-rokna żgħira tagħna fil-programm ukoll interessanti. Jiena fi sem is-semmija tagħna nawguralek il-kumplament tal-miliet u sena ġdida kollha mimlija ris u għena speċjalment il-ferħ li jagħtina Ġesu tarbija.
Jiena wkoll naddija lilek u l-issemmija speċjalment il-dawk li forsi jafuni.
Keep
smajna l-Anja Hello Bambin wara li smajna dik it-tifsira ta' sew sabiħa minn Vince Mangani. Jena nirringrazzjah ukoll li oġbu jkun magħna anki f'dan il-ħin tal-programm tagħna. Żgur li sibtu interessanti u forsi anki fil-programmi li ġejjin. Anki fl-iskedi li ġejjin ikollna ċans li nitkellmu dwar dan is-suġġett ukoll fil-programmi tagħna. U se nikomplu nisimgħu il-mużika. Mużika minn ġewwa l-Italja in una notte come
in
questo.
Notte come tante in una città qualunque. Per una strada un po' isolata, un pastore torna a casa. Il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti. Già si immagina il ristoro dopo un giorno di lavoro. Ma nell'aria c'è qualcosa che lo abbraccia. E ad un tratto una voce nella testa. In questa notte come tanta, questo mondo cambia rotta. Nasce Dio, bambino in una grotta.
Ad un tratto quel posto si riempie di persone. Tutti vanno a quella grotta come fosse ad un altare. E Giuseppe non capisce cosa accade nella via, ma poi incontra la dolcezza dello sguardo di Maria, che come sempre ha capito già ogni cosa ed assiste alla scena silenziosa. In questa notte come tante, oggi il mondo cambia rotta. Nasce Dio, bambino in una grotta.
Come brezza leggera che accarezza l'anima. Vieni bambino in questa bella città. Tra la povera gente e anche tu. Non è niente, ma il tuo amore resterà per sempre. In una notte come tante, in una città qualunque. C'è chi adesso torna a casa e chi aspetta in una chiesa.
C'è qualcuno che usa ancora la violenza e chi cerca ormai deluso una speranza.
Ma tu vieni e prova ancora a cambiare questa rotta. Nasci qui, bambino, in questa grotta. Come brezza leggera che accarezza l'anima. Vieni indifeso in questa piccola città. Tra la povera gente e anche tu.
una notte come tante. Anja li fija tassew messaċ għawi u ġvera, jekk noqogħdu nagħtu każ ftit il-kliem. Hekk kif Ġesu twieled f'Betlem 2000 sena ilu, illum Ġesu jista' jitwieled fil-qlub ta' dawk li forsi ma tantx ituh ċans li jidħol fil-ħajja tagħhom. Imma l-miliet huwa l-festa tat-tama għadna u allura il-festa tal-ferħ, l-Alleluja.
Smajt storja dwar it-tifel żgħir.
U hekk ser innisimgħu f'din l-għanja.
Il-paċi fl-art. Għalhekk għalih inkanta din l-għanja. Din l-għanja li ġġib ferħ fil-qalb. Din l-għanja titla l-fuq bħat-talb. Kull nifs irrid inkanta. Alleluja. 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 Ajjien al-mara f'Betlehem, tistenna li jitwieled hemm, it-tifel illi l-anġlu kien ħabrilha. Ma kienx hemm post imkien għalih, għalhekk ġo għar fiċ-ċew mistrih, hemm liben talla twieled. Alleluja. 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 Fisma we ahbar ta fer halikon wa dinya welcome far loom fatli sinyal tarbi haf nof stalin min du da fu mashtura. Għallejtna insawtuk naħruk bil-ħar tal-tuk imbat notluk izdilti om trebiħint l-Alleluja. Alleluja. 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 Alleluja.
Sena u kolli ċelebrajna l-40 sena mill-mewt ta' John Lennon eżattament fit 8 ta' Diċembru u din hija waħda mill-anijiet sbieħ tiegħu wkoll issa nerġgħu nibdewhom il-bidu iġib l-isem ta' War is Over, Happy Christmas. Mela, John Lennon, War is Over.
So this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas.
Fil-bidu kienet il-kelma, u l-kelma kienet ant Alla, u l-kelma kienet Alla. Kienet din fil-bidu ant Alla, kollox sar biha, u mingħajrha ma sar xejn milli sar. Fija kienet il-ħajja, u kienet il-ħajja d-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma laqgħux. kien id-dawl tassew li jdawwal kull bniedem sa ma jiġi fid-dinja. Kienet fid-dinja u d-dinja biha saret, imma d-dinja marfitix. Ġiet f'dara u niesa ma laqawiex. Imma dawk li laqawha tagħhom is-seta li jsiru li tagħha, dawk li jemlu f'ismu. U l-kelma saret ġisem u għamret fostna u rajna sebħa. Isek ma taddix minarna mulej. Isu mandekx fejn tammar. Xrajtinna mulej linna l-bnedmin. Tan zar, tan deboli, tan tinduru ma kull riħ. Xrajtilla dinja tagħna. Fejn kollox kien sewwa ħafna. Fejn żviluppajna wisq. Fejn għamilnija tagħna u mhux iżjed tiegħek. Fejn ħtafna u kissirna kull fejn derinna li ma kienx skont dak li xtaqna aħna. Fejn qridna tant ukoll mulej. Imma int il-gost tiegħek li tammar fostna. Minkejja tant battikati li tajnik. Minkejja li l-bniedem bħal donnu qed jagħmel kull isforz biex ineħħik min-nofs. Minkejja li ġbija tiegħek għalkemm f'maxtura jew fuq salib qed toffendi l-xuħud. Minkejja li tant rigali sbieħ li inti tagħtina aħna ma rriduhomx. Iva, anke bniedem fil-ġuf lest imwarbuh. Minkejja li bħal donnu mingħajrek ngħaddu m'għandniex bżonnok sakemm jiġi l-mard, sakemm jinqalgħu d-diffikultajiet, sakemm ma nkunux nistgħu nsibu tarf tal-kobba mħabbla. Imma ġbija tiegħek għajt ħobba wisq mulej. U sejt bniedem bħalna f'kollox barra d-dnub. Sirt kollox għal kulħadd. Sirt xejn għalina. Sirt bniedem biex tkun biż bniedem. Biex tallimna nexu ta' bniedmin. Sirt bniedem bla djufijiet, bla preġudizzi, bla kondizzjonijiet. Sirt bniedem li ma tafx tobot, li taf tirrispetta minn l-imħabba. Sirt bniedem perfett. U mill-milja tiegħek aħna l-kol ħadd nsiha fuq grazzja. Ibqa' viġin tagħna mulej. Ibqa' għammar fostna. Timpressjonax wieħed bl-indifferenza tagħna, bl-ingratitudni tagħna. Tieħu għalik mulejjek f'ġurnata ma niftakrux darba fik. Tieħu għalik jekk impossibbli darba f'ġimgħa nintaqgħu miegħek fil-quddiesa. Tieħu għalik mulej jekk in-nuqqasijiet tagħna dejjem jogħtu u bħal donnu ma nagħmlu xejn biex inwafquhom. Tieħu għalik jekk minkejja li nafu li qiegħed hemm u għalla ħares ma tkun xem, imma nejx raqstik jeku ma tiżistix. Ftakar mulej, minajrek aħna l-pupa l-xuxin, minajrek merħla bla raj, minajrek id-dinja bla direzzjoni, il-progress ikun bla ruħ, ħajjitna ma tkunx tagħmel sens. Minajrek mulej, il-ferħ ma jdumx. Bik fostna għandna futur mulej. Bik fostna jinduqu l-ġenna fl-art. Imħabbitna tkun aktar sħiħa. It-tama tagħna tnissel futur sabiħ. Bik fostna il-progress jiena nikbu fi bnedmin aħjar. Bik fostna insiru bnedmin tassew. Nejxu ta' nis. Ibqa' magħna mulej, għax qalbna ma ssibqa' tkwiet jekk ma tistrieħx fik.
May the grace of the Lord be with all God's people.
Amen.
Smajna dak il-sib sabiħ ukoll waqt il-programm tagħna b'isem ta' ma taddix minajrna u seri nisimgħu il-kantant Fader Karm De Battista l-anja li ġi b'isem l-ewwel miliet.
Il-kesħa tax-xitwa fid-dalma tal-lejla stennejna ħerqana jsab ta' jum ġdid. Dawl f'daqqa jidda isbaħ mill-kwieke kant flori ħabba l-ewwel miliet. Warajna, moru fejn twile prinċeppe dej, mhux fil-palazzi ta' slaten setana, iżda fil-moħbi fil-ħemda tal-lejl. Bissebbu il-gloria għawi gwerrir Rajna kem akbar bisseta talla Ġibi xifdina ċkej kienu fir Malana
Not a secret I try to hide. I know you want me, so don't keep saying our hands.
Mela se nikomplu l-aħħar ftit vera ftit minuti tal-programm tagħna. Tagħma li sa issa sibtuh interessanti li il-mużika li għażilt fil-programm oġbitkom ukoll. Miġdiet grazzi lilkom il-koll li qed tagħmlu kuntatt miegħi. Matul il-ġimgħa dwar il-programm tagħna. Iżda nkomplu l-aħħar biex ngħidu hekk 10 minuti tal-programm tagħna flimkien. Il-programm mingħandi għalik flimkien miegħi Fredrik fuq dan l-istazzjon Radio Lauretana 98.3 FM jew radiolauretana.com. Alla jena għafret li kwasalt u koll fit-miem tal-program ta'na tal-lum, il-program Menandi Għalik. Jena namel appuntament għal-makum il-kirbondini tal-bħallum ġima. Il-program iħor Menandi Għalik li jinfuq Radio Lauretana. Il-komplement tal-jum il-tajjeb. Nil-taqaw jekk il-bambini bħallum ġima ikun jum il-miliet.
Streaks of blood, they'll be in.